Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11 років окупації Криму, як Росія захоплювала півострів, розповідає очевидець тих подій голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. У студії працює Руслана Кравченко. Ми всі знаємо про події 26 лютого, та коли перед Верховною Радою Криму зібралося дуже багато людей, прихильників України, і ми знаємо, чим ці події, на жаль, закінчилися. Однак днем введення військ у Крим назвали саме 20 лютого, тоді розпочалася російська агресія проти України. Чи пам'ятаєте ви цей день і чи віщували тодішні події те, що може аж так все бути глобально?
Так, цей день я дуже добре пам'ятаю, тому що це один з найбільш таких важких і трагічних днів для нас тоді було. Я тоді перебувала в Ялті. На той момент ми не могли виїхати до Києва, оскільки багато кримчан, в тому числі я була тоді викладачкою університету і частина моїх студентів, ми виїжджали в Київ для того, щоб підтримувати Майдан. Але, власне, якраз напередодні 20-го лютого ми не могли навіть сісти на поїзди в Сімферополі. Фізично нас просто знімали сотрудники, так звані поліцейські або представники самооборони так званої Криму, яка контролювалася Росією. І, власне, 20 лютого для нас був страшним днем, тому що ми в режимі онлайн через українські медіа спостерігали розстріли на Майдані. Власне, вся наша увага була прикута до цих подій. Ми також виходили на вулиці, зокрема в Ялті, на набережну, щоб підтримати протестувальників наших в Києві. Але навіть виїхати з Криму ми вже не могли. Тому, якщо чесно, саме 20 лютого в моїй пам'яті, в першу чергу, це розстріли на Майдані і розпач, який був тоді серед кримчан, які підтримували Майдан. І, власне, якраз в цей день Росія розпочала військові дії вже в Криму, тому що якраз вся увага була прикута до подій в Києві. Але вже були певні повідомлення, в першу чергу з Севастополя, тому що основні події почалися в Севастополі, також фіксувалися в Керчі, де Росія перекидала з території Російської Федерації в Крим свою техніку. А в Севастополі на той момент від своїх друзів і колег я вже знала, що є певні рухи російських військових, які вийшли з бази Чорноморського флоту Росії, який базувався там. І, власне, посилилась присутність так званої самооборони. Ось, тому, власне, 20 лютого так для мене запам'яталося. Це була вже друга безсонна ніч, коли ми спостерігали безпосередньо онлайн те, що відбувається в Києві, і не могли залишити навіть Крим, щоб підтримати Київ.
На вашу думку, якби не тодішні події в Києві, тоді якраз в ніч на 21 лютого відбулася втеча Януковича, і, тобто, влада в Києві була повалена, чи в той момент би наважилася Росія почати наступ на півострів, чи вони скористалися тодішньою ситуацією?
Якщо чесно, я думаю, що все, що відбувалося, в тому числі, на жаль, розстріл наших громадян на Майдані, це все було частиною певного плану по захопленню України. Як мінімум, першого кроку до захоплення України. І я думаю, що все одно Росія мала декілька варіантів операції, але точно вона планувала починати з Криму. Тому так чи інакше, певні події все одно відбулися, які Росія би використала для початку захоплення Криму. Тому, власне, вона зробила ставку на Майдан, і ми знаємо, як багато проросійських сил і безпосередньо російських агентів брали участь в тому, щоб ці трагедії сталися в Києві. Ну і, власне, саме тому Янукович опиняється в Криму. Тобто Росія заздалегідь готувалася до захоплення Криму. Це не сталося, знаєте, випадково, тому що
так,
на Майдані були протестувальники. Ні, це частина величезного плану, власне, який розроблявся Путіним дуже багато років. Я думаю, починаючи буквально з перших років його так званої влади в Росії. Тому все одно б ці події би відбувалися так чи інакше. Тобто може бути певна різниця в часі, але Росія б точно не залишила спроб розпочати операцію по захопленню Криму. Просто вона шукала варіанти, як це зробити.
І можна сказати так, на жаль, влучно скористалася тодішньою ситуацією, яка була на Майдані і, зокрема, в Києві. Ольго, які потім були події до 26 лютого? Як загалом гуртувався народ в Криму? Які були настрої? Чи розуміли ви взагалі, що відбувається? І що підштовхнуло вас все-таки вийти на оцю площу перед Верховною Радою Криму?
Ну, власне, почали ми виходити ще до 20 лютого. Мої перші протести особисто мої ще почалися восени 13-го року. Тоді вже ми виходили на акції протести щодо питання євроінтеграції. Тобто ми, як молодь і студентство, підтримували євроінтеграційний курс. І тоді якраз після того, як був такий один з перших жорстких розгонів студентів в Києві, власне, ми вийшли на площу біля міської ради в Ялті, тоді якраз теж з плакатами про підтримку ЄС, підтримку України і європейського шляху. Тому ці протести в Ялті навіть почалися ще раніше. Потім ми виходили на підтримку Майдану не один раз з плакатами «Київ, ми з тобою». А далі вже особисто для мене, напевно, мій найбільш такий, знаєте, день неповернення, да, розуміння того, що відбувається, стало 25 лютого. Власне, 25 лютого тоді я сама вперше особисто побачила російські БТР і російські військові машини в моїй рідній Ялті. Тоді вони йшли без цих, без шевронів, без номерів, але було зрозуміло, що це росіяни. Вони ховали своє обличчя, і, власне, через мій університет, де я викладала в той день, якраз проїхала військова техніка Росії, російські військові, які називали себе зеленими чоловічками, але це були конкретно військові з автоматами, з технікою. Біля університету, де я викладала в Ялті, якраз розташовувалась кіностудія, а за кіностудією була такий санаторій, клуб Чорноморського флоту Росії, який належав Міністерству оборони Росії. Ну, на жаль, ми мали багато таких об'єктів російських в Криму, і Росія це все використовувала як базу. І це моє особисте, да, враження, найбільш сильне, коли я зрозуміла, що це все ж таки вже точно військова операція, а не якісь політичні заяви. Ми ще, якщо чесно, тільки намагалися говтатись після трагедії, яка трапилась в Києві. І, власне, в цей же самий день я побігла після занять до цього санаторія, щоб спробувати зняти і зафіксувати присутність іноземних військ на території України. І, власне, ми відправляли тоді журналістам, ну, всім, кому могли, до Києва. Ось. І я знімала тоді цих російських військових. Далі з'явилися в Ялті безпосередньо байкери «Ночні волки». Це байкерський клуб, який підтримувався особисто Путіним і безпосередньо ним фінансувався. Зокрема, в Ялті вони стали одною з головних таких сил російських агентів, які розганяли українські мітинги. І після цього ми почали розклеювати листівки, коли почалися розмови про так званий референдум. Вночі ми їх розклеювали, тому що якщо вдень затримують, то могли побити, затримати. Вночі з друзями і колегами ми розклеювали такі листівки, пояснювали все, що відбувається. Також ми організовували акції. 8 березня для нас стало одним з таких важливих днів. 26 лютого я теж поїхала в Сімферополь, як і багато хто з нас, щоб підтримати протестувальників українських. Ми виступали за суверенітет України, за Крим в складі України. Але тоді якраз побачила, оскільки попереду стояли здебільшого чоловіки, Меджліс кримсько-татарського народу, і українські протестувальники захищали жінок, тому ми стояли трошки далі від тих подій, де було небезпечно. А тому я могла бачити те, що відбувається на задньому плані, і бачила, як Росія автобусами завозила людей, так звану самооборону. Це доволі маргінальні люди були, і я на власні очі бачила, як коли їх висаджували з автобуса, Росія роздавала всім водку. Просто горілка роздавалася прям пляшками, і потім вони напивалися, і їх якраз якби штовхали туди, під стіни парламенту 26 лютого, щоб, власне, провокувати конфлікти, тому що була точна мета, росіяни намагалися добитися того, щоб пролилася там кров. А після подій 26 лютого безпосередньо ми з друзями і колегами в Ялті почали відвідувати дві українські частини прикордонні. Одна у нас базувалася в Масандрії, інша в Гурзуфі. Це так звана Велика Ялта. І майже з 8 березня ми щодня їздили туди підтримувати військових. Вони залишились без зв'язку, часто навіть без медикаментів. Дружини відмовлялися залишати своїх чоловіків військових, залишалися там. Ми привозили їжу, в мене там фотографії збереглись, як ми збирали кошти на потреби наших українських військових. Потім ми організували чергування після 9 березня. В день здебільшого чергували жінки біля військових частин, вночі чоловіки. І ми обмінювалися інформацією, оскільки наші військові не мали зв'язку з командуванням, то ми обмінювалися інформацією, де рухається російська техніка. Наприклад, ось там з Севастополі виходить там така-то техніка, ось з Керчі рухається то-то. Ось, ну і, власне, були свідками, в тому числі, як захоплювались наші частини. Власне, наша частина в Масандрі, Ялтинська, була одною з останніх, яких захоплювали росіяни. І ми це бачили на власні очі. Це відбувалося під так званою фасилітацією зрадників з Служби безпеки України, які перейшли на сторону Російської Федерації. Зараз вони в ФСБ Росії. На нас же були заведені кримінальні справи. Мені особисто поступили погрози, щоб 16 березня я залишила Крим. Ось, і, власне, мені дали 2 години на збори, оскільки я була одною з основних активістів, яка організовувала акції протесту. Власне, для мене остання українська акція, яку ми встигли провести, була 14 березня. Це було якраз біля концертного залу «Ювілейний». Багато хто був в Ялті, пам'ятають його, оскільки там постійно були концерти всі. І, власне, там біля фонтану ми збиралися зі студентами, виходили проти окупації. Для мене це стала остання українська акція в Криму.
Так, насправді дуже складно і важко про це говорити. Дуже розумію вас, Ольго. І от ви зауважували, що тоді ще в Севастополі, в Сімферополі, 26 лютого росіяни все робили для того, щоб побільшили ці сутички, і тоді все-таки кров пролилася, так? Тоді загинули 2 людей, кілька десятків зазнали поранень, але ось того незаконного засідання цієї сесії кримського парламенту все таки вдалося не допустити. Чи були тоді думки, що це якась така певна перемога, чи ні? Чи ви все ж таки розуміли, що росіяни не здадуться на цьому?
Чисто з Сімферополя ми поверталися до Ялти в такому піднесеному стані. Нам здавалося, що ми все ж таки змогли хоч щось, да, відвоювати. Ми показали, що ми об'єднані, да, що українці, кримські татари разом, що тут є сила, яка, да, за Україну. І нам здавалося, що, ну, в принципі, далі мають бути вже якісь перемовини, і, власне, все якось більш-менш, але завершиться. Тому так, тоді, повертаючись ввечері, ми відчували піднесення. Але те, що ми побачили вночі, на 27 лютого, коли вже силовий був варіант, для мене було зрозуміло, що далі Росія вже так просто не зупиниться. І було таке відчуття, знаєте, що ти падаєш кудись в прірву. І, так, да, було відчуття доволі такої наростаючої небезпеки, бо після цього різко побільшало так званих, не тільки кримських, так званих зелених чоловічків самооборони, але серед цієї самооборони, так званої, з'явилися набагато більше людей з певними видами зброї, тобто ти міг побачити вже ножа, міг побачити кастети, побільшало тітушок одразу, вони зазвичай були просто в чорному одязі. І тобто вже було таке розуміння, що далі вони будуть переходити до більш силових варіантів. Ну і, власне, потім ми почалися буквально через тиждень, сталася одна з найбільш трагічних подій того періоду, це викрадені Рішата Аметова 3 березня, і це було дійсно страшне, коли ми дізналися, що він був жорстоко закатований, вбитий, то ми розуміли, що далі піде ця хвиля, і вона пішла. Викрадалися наші знайомі, викрадалися наші друзі, активісти, з якими ми разом були на акціях. Власне, 9 березня викрали Андрія Щекуна, Анатолія Ковальського, з якими ми теж разом були на мітингах. Ну і тому, власне, коли 16 березня, наприклад, мені вже поступали погрози, то я розуміла, що це вже обґрунтовано. Тобто, що це, знаєте, не просто розмови, бо на той момент вже частина моїх друзів були викрадені. Тоді вже були викрадені учасники Автомайдану, вже були зникли люди безвісті, які і досі так і не повернулися.
Так, і, на жаль, такий тиск на кримців триває досі, і захоплення і відбуваються також до сьогоднішнього часу. Наскільки важливо, Ольго, зараз бути правозахисним голосом Криму?
Ну, власне, для мене це не робота, да, частина життя, певна місія, да, яку ти виконуєш, незалежно від того, що трапляється навколо, тому що, власне, всі люди в окупації потребують нашого голосу, бо їх душать, їх вбивають, їх викрадають. І, власне, це просто обов'язок нас, як громадян, підтримати тих громадян, які опинилися в ще більш складній ситуації, власне, в окупації. Тому всі ці роки, власне, це моя основна задача. Зараз, якби це не було складно, ми так само будемо продовжувати. І більшість нашої команди в Кримській правозахисній групі – це теж кримчани з Ялти, Севастополя, Керчі, Сімферополя. І, власне, якраз Рішат Аметов став тою першою цивільною жертвою відомою. І та жорстокість, з якою він був вбитий, власне, це те, що ми потім побачили на Донбасі, в Бучі, в Ірпіні, в Ізюмі. Тобто Росія сама ніколи не зупиниться. І, власне, люди, які залишаються в окупації, ми єдиний, да, їх голос. Ми єдині ті, які маємо тримати цей голос, щоб ці люди не залишились в окупації. Окупація ніколи не може бути миром, щоб нам не намагалися нав'язати. Російська окупація – це завжди смерть, це завжди руйнування, це завжди репресії і катування. І тому, власне, тільки ми можемо зберегти цих людей, да? Щоб вони все ж таки мали шанс на повернення в Україну. Бо якщо ми не будемо за них боротися, то ми просто залишимо їх на смерть, по суті.
Це була розмова з головою правління Кримської правозахисної групи Ольгою Скрипник. У студії працювала Руслана Кравченко.